Já, svo það sagði henni Bedloft, já.
Já, Bedloft. Kom ég heim úr húsunum. Það var Bedloft í rúminu og ekki enn komin á fætur. Þáttu prjónaðinni Bedloft, segi ég. Hún þegir. Geng ég innar, sest á rúmi mitt, tek askinn minn og fer að borða. Tek ég spón úr askinum, sting við Bedloft, en það rennur jafnskjótt fram og aftur. Skammi þig að fara svona matinn, Bedloft, segi ég. Stænar eru flautirnar og flautavín yndir. Þá kemur Guðrún mín Roskinsdóttir, allra mesta skýrleiks kona og segir Látt ekki svona maður vinna Bedloft, hún er dauð. Á er hún dauð, hún Bedloft, segi ég. Geng ég innar, krókur var í göngunum, þrep í króknum og dimmt á þrepinu. Það var Bedloft þar. Taktu prjónan þín að Bedloft, segi ég. Hún þegir. Geng ég innar, skáli var í göngunum, bit í skálanum og dimmt á bitanum. Þá sé ég hvar Jón nábúspenni greipar í bitan. Stóraðu neglunar, Jón minn, segi ég. Hann þegir. Á ekki skeraðu neglunar, Jón minn, segi ég. Hann þegir og hvessir á mig augun. Ætlar að skelfa skálan minn heljar fanturinn, segi ég. Og farðu nú ekki kvikun niður. Og þá fór Jón nábúi. Svo þetta ekki lengra.
Hver sagði þér þetta enn?
Þetta lærði ég mömmu og hún kom með þetta Snæfellsnesi.
Já, já. Hvað er hún?
Björg Andrésdóttir.
Hefur þú sagt þessa sögu stundum?
Nei, ég veit hann kemur upp hér að ég láti ykkur þeir en það var enginn kannast við þetta. Ég man eftir, ég var einhvern tímann að hérna, það fórum ég að það fyrir hennar lípeitin og miðtal og ég held að hún hafði skrifað þig